Sveiki, sveiki. Liks ar neliks Majauskas komiteto pirmininku? Toks klausimas šiandien sprendžiamas Seime. Kaip tik slaptas balsavimas šiuo metu prasidės, vyksta artimiausiam, turbūt per artimiausias kokias 15-20 minučių, galbūt ir sužinosim, koks bus rezultatas. Na, intrigos turbūt didelės čia nėra, nors aptarsim ir tai. Opozicija inicijuoja siūlymą atleisti Mykolą Majauską iš biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų tam, kad jį išsaugotų. Toks dviprasmiškas čia klausimas sprendžiasi. Valdantieji kaltina opoziciją manipuliuojant procedūromis, kad išgelbėtų Majausko postą ir slaptam balsavime nedalyvauja, bent jau tokie planai buvo įvardinti kiek anksčiau. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas bus išrinktas dar šios sesijos metu kadencijos, tai čia turbūt ir taip, nors matysim, čiagi dar siurprizų metas, Kalėdos ir Seimas yra siurprizų vietos. Taip mano, kad iki Kalėdų turėtų būti išrinktas naujas pirmininkas Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė, Tėvynės sąjungos seniūnė Seime. Pats Majauskas sako, kad gali dirbti toliau. Kągi, turim situaciją, turim ją bent jau trumpai sureaguoti ir aptart. Andrius Mazuronis, Seimo opozicija, vicepirmininkas Darbo partija. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir Andrius Vyšniauskas, telefonu, Seimo narys, konservatorių partija. Sveiki, Andriu.
Labą dieną.
Na, o tie klausytojai, kurie turit galimybę ir noro prisijungti, drąsiai skambinkit, studijos telefonas 2-4-3-1-4-3-1. Klausimasgi tas pats ir paprastas. Gali ar negali Majauskas toliau dirbti komiteto pirmininkų Seime, biudžeto ir finansų komiteto? Jūsų akimis gali ar negali? Rašykit taip pat trumpas replikas į programėlę, jeigu turit ją ir norit tą daryti. Tai kas vyksta, ponia Vyšniauskai, jūsų akimis šiuo metu Seime?
Šiuo metu Seime vyksta grubus manipuliavimas Seimo statuto procedūromis. Opozicija, kuri nori gelbėti komiteto pirmininką, inicijuoja nepasitikėjimo procedūrą, nors opozicija matyti jo pasitikė. Tai na, mes tai vertime kaip manipuliavimą procedūromis ir dėl to mes tiesiog nedalyvavome tame farse.
Pone Mazuroni, kas vyksta?
Tai Andrius Vyšniauskas gerai apibūdino, tik labai gaila, kad panašių frazių neprisiminė čia prieš keletą mėnesių. Buvo irgi Seime kažkoks, ar tai nepasitikėjimo procedūra, ar kažkokio klausimo svarstymas, kai premjerė labai aiškiai pasakė, kai opozicija juos apkaltino manipuliavimu procedūromis ir statutu, pasakė, skaitykit statutą. Statutas leidžia ir tiesiog yra tokios procedūros. Nu tai dabar norisi perfrazuoti Ingridą Šimonytę po keletos mėnesių ir pasakyti Andriui Vyšniauskui, skaitykit statutą.
Nu, vakar Aušrinė Armonaitė, viena iš koalicijos lyderių, sakė, šitam cirke nedalyvausiu.
Ne, tai žinot, be jokios abejonės, čia ta procedūra tokia keista vyksta, bet į statutę yra numatyta, bet viso ko pagrindinė priežastis yra tai, kad iš tiesų opozicija ir mes bent jau Darbo partijos frakcija labai aiškiai suprantam, kad biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tikrai turi turėti valdančios daugumos palaikymą. Jeigu jis to palaikymo neturi, tai tas darbas bet kuriuo atveju tampa labai komplikuotas, ypatingai tokiam svarbiam komitete. Bet kai yra priiminėjamas sprendimas atleisti komiteto pirmininką, nu mes prašom labai aiškių argumentų, kuo remintis tas yra daroma. Ir kai mums sakoma, kad ten politinė drausmė nepakluso, lyg tai viskas irgi būtų logiška, bet nu tada kyla natūraliai klausimas. Ir daugiau buvo tokių nepaklususių tiek iš tos pačios frakcijos, tiek ir iš valdančios daugumos viena mažoji frakcija praktiškai visa balsavo už tokius sprendimus. Niekam kitiem nėra jokių pasekmių, išskyrus Mykolą Majauską. Ir tada mes savo bandom užsiduoti klausimą, o kokia yra tikroji priežastis to Mykolo Majausko nušalinimo. Ar tai yra kažkokios vidinės politinės konkurencinės kovos Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos viduje. Ar tai yra šiaip bandymas tiesiog su neparankiu politiko aiškiai išsakančiu nuomonę susidoroti, tai tų priežasčių gali būti labai daug. Čia Andrius Vyšniauskas gal galėtų atsakyti teisingiau, bet jeigu valdantieji, man atrodo, labai aiškiai ir sąžiningai nuoširdžiai pasakytų, kasgi čia darosi, tada ir opozicijai būtų daug lengviau, kaip sakyti, padėti jiems spręsti tas problemas, kurios dabar kyla iš to pasistumdymo ties biudžeto finansų komiteto pirmininkų.
Pone Vyšniauskai, tai gal čia ir sustokim dar atsakykim, tai kas čia vyksta? Vat opozicijai neaišku, ar čia opozicija nuo širdį, ar tik apsimeta, kad neaišku jūsų akimis ir koks čia tikrasis motyvas?
Na, Be abejo, man atrodo, kad opozicija viskas aišku, mums taip pat aišku, kas čia vyksta. Tiesą pasakius, kiekviena frakcija turi teisę deleguoti savo atstovus į komitetą ir komiteto pirmininkus pagal nustatytas kvotas, o frakcijos vidiniai reikalai, nu tiesą pasakius, nėra kitų frakcijų reikalas. Mes nesikišam į darbo partijos frakcijos, pavyzdžiui, partijos pirmininko Mazuronio ir frakcijos nario Gedvilo vidinius ginčius apie kažkokius įrašus ir panašiai. Tai yra ne mūsų reikalas, mes suprantam, kad kolegos tą gali, kaip suaugę žmonės, susispręsti. Lygiai taip pat ir mes susispręsim šitą problemą, taip kaip tai numato statutas.
Kodėl... O tai yra partijos, ne Seimo reikalas, komiteto pirmininkas, nes čia buvo šiandien pasakyta, man atrodo, nesirinkia, čia maždaug Seimo reikalas.
Frakcijos deleguoja atstovus į komiteto narius ir į komiteto pirmininkus. Valdančioji dauguma turi savo kvotas, opozicija turi savo kvotas pagal tai, kiek turi narių. Kai opozicija bus valdančioji dauguma, tada ir galės deleguoti pirmininkus ir visokius kitokius dalykus daryti. Šiuo atveju mes esame pasirengę į biudžeto ir finansų komiteto pirmininkus deleguoti kitą asmenį dėl paprastos priežasties. Todėl, kad Mykolas Majauskas padarė žalą valstybei, organizuodamas 60 milijonų eurų papildomų biudžeto išlaidų į balsavimą į Seimo biudžetą. Mes tai laikome dideliu valstybės praradimu, kadangi ta suma yra to lygina, pavyzdžiui, 5% mokytojų atlyginimų padidinimo. Dabar tuos pinigus gaus apie 1000 pakankamai stambių restoranų tinklų. Kam to reikėjo, nežinau. Kodėl pirmininkas...
Mykolas Majauskas jaučiasi išgelbėjęs Andriau Vyšniauskai verslą smulkų ir bent jau taip jisai interpretuoja situaciją ne per žalą valstybėje, o per naudą valstybėje.
Problema šitos argumentacijos yra tokia, kad smulkus verslas dažniausiai nesiekia PVM lengvatos ribos ir pagrindiniai gavėjai, didžiausi gavėjai šitos lengvatos yra stambus restoranų tinklai. McDonald's, Get Burgeris ir visi kiti. Tai matyt, pirmininkas, kurį šiandien palaiko opoziciją, ir gina tuos tinklus. Man susidaro toks vaizdas.
Pone Mazuronim, Majauskas daro žalą valstybei, tai reiškia mums visiems.
Na, žiūrėkite, tai jeigu yra kažkokių argumentų dėl pačio lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo, tai matyt, biudžeto finansų komitetas ir yra ta vieta, kur reikia turėti gilę diskusiją. Aš kaip suprantu, tos diskusijos visiškai nebuvo. Antras dalykas, kad Mykolas Majauskas, gerbiamas kolega ir bendravardė mielas Andriau, nebuvo vienintelis Seimo narys, kuris rėmė šitokias iniciatyvas. Ir Mindaugas Kritulskas balsavo už šitas iniciatyvas. Tai, nu, opozicija, aš suprantu, kad opozicija neturi ir negali kištis į konservatorių frakcijos ar iki kažkokios kitos frakcijos vidinius reikalus, ką ten kuo skirti. Bet opozicija gali klausti klausimų, kai yra sprendimai daromi tokie, kurie liečia visą Seimą ir kai reikia Seimo sprendimo. Ir jeigu yra klausimas, apie kokiegi yra realioji priežastis ir kodėl sankcijos taikomos tik Mykolui Majauskui, o nėra taikomos, pavyzdžiui, ponui Skritulskui. Arba kodėl Laisvės frakcija iš vis yra kaip ir pamirštama, kurie pagrindiniai ir yra iniciatoriai to lengvatinio pridėtinės vertės tarifo kartu su mūsų frakcija ir jų balsais tiek biudžeto finansų komitete, tiek plenarinių posėdžių salėje šitie sprendimai praėjo, nu tai mes atsakymų negirdim. Ir kai mes atsakymų negirdim, o girdim tik kaltinimą politikavimu, natūralu mums susidaro vaizdas, kad politikuoja ir kita pusė, ir kad yra kažkokie paslėpti tikslai, kurių nėra sakoma. Ir tada tuos tikslus, kai jie nėra atskleidžiami, nu pradeda visi įsivaizduoti, kasgi ten gali slėptis, kaip taisyklė įsivaizduoja pačius baisiausius dalykus, ir tada gimsta tokios iniciatyvos, kokias matom dabar Seime. Taip, nėra visiškai konstruktyvi ta procedūra, bet iš kitos pusės, jeigu valdantieji turi balsų ir jeigu dauguma iš tikro egzistuoja, tai niekas netrukdo Andriui Vyšniauskui ir visiems kitiem ne demonstratyviai slėptis nuo tokio balsavimo, o tiesiog surinkti tą 71 balsą, nueiti visiems į tą slaptą balsavimą, parodyti, kad dauguma egzistuoja, kad politinė valia yra labai aiški ir padaryti tą sprendimą. Kodėl to nėra daroma? Atsakymas labai paprastas. Todėl, kad nėra balsų. Nes tiek iš pačios Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos, tiek iš koalicijos partnerių yra labai aiškus signalai, kad slaptam balsavime už Mykolo Majausko nuėmimą jie nebalsuos. Nes juos tenkina jo kaip komiteto pirmininko dalykinės kompetencijos, komiteto darbo organizavimas ir komiteto veikloje pasiekti rezultatai.
Tai gerai, kolegos, aš dar noriu vis dėlto paklausti ir išsiaiškinti, kas toliau trumpai sureaguokim. Nes na, ta situacija tokia, ponia Mazuroni, koks bus balsavimo rezultatas? Gal jau žinot, gal ateina kažkokie gandai iš Seimo?
Bet nu, akivaizdu, kad bus ten koks, nežinau, 50-60 balsavusių už tai, kad juos tenkina Mykolo Majausko veikla.
O čia reikia paprastos daugumos, priminsiu, slaptam balsavimui.
71 balso, kad netenkina, kad Mykolas Majauskas, kad jam būtų pareikštas nepasitenkinimas. Tai kadangi valdančioji
dauguma. Mykolas Majauskas bus išlaikytas opozicijos rankom komiteto pirmininku. Kas toliau? Konservatoriai sako iki kalėdų, neilgiau išsilaikys.
Seimo rankom, ne opozicijos rankom. O kas toliau? Čia gal Andrius Vyšniauskas galėtų geriau atsakyti. Aš girdėjau šiandien per seniūnų sueigą, kad kitą savaitę ruošiamasi, mano nuomonė, nepaisant statutinių reikalavimų, kad žmogus pusę metų atlaikęs nepasitikėjimo procedūrą negali būti judinamas. Vis tik ruošiami tam tikri komitetų sudėčių pakeitimai, kurie ves prie to, kad Mykolą Majauską vis tiek bus bandoma, kaip sakyti, kitų būdų pašalinti iš biudžeto finansų komiteto pirmininko pareigų.
Pone Vyšniauskai, kas toliau šitoje situacijoje?
Na, toliau, man atrodo, keli dalykai. Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, mes turime teisę deleguoti į biudžeto ir finansų komitetą kaip ir kitus komitetus narius. Tai mes kitą savaitę ruošiamės tuos delegavimus atlikti. Tokią teisę mes turim ir ją pasinaudosim. Man atrodo, šitas visas balsavimas ir visa šita situacija atskleidžia du dalykus. Pirmas dalykas, kad Mykolas Majauskas labai tenkina darbo partiją ir opoziciją, tai kodėl taip yra, čia galbūt galėtų diskutuoti ir nuspręsti klausytojai. Kitas dalykas, akivaizdu, kad opozicija pagaliau turi bent jau tokį neformalų opozicijos lyderį ir juo tapo Agnė Širinskienė, kuri vienintelė sugeba sutelkti visą susiskaldžiusią ir iniciatyvų, jokių alternatyvų be mokesčių mažinimo ar kažkokių ganėtinai absurdiškų procedūrinių dalykų Seime neturi jokių kitų alternatyvų. Tai Agnė Širinskienė yra ta žmogus, kuris sugeba sutelti šitą opoziciją. Tai vat ir, nu, tokia.
Gerai, bet iš esmės, vat kokie sekantis jūsų žingsniai, kaip frakcijos, kaip partijos, jeigu Mykolas Majauskas lieka, kaip suprantu, šiandien statutas numato, nu gerai, kvotas pakeičiat savo narius frakcijoje, ką tai duoda ir kaip tai sprendžia situaciją?
Tai žiūrėkit, šiandien seniūnų sueigoje buvo paprašyta visų frakcijų teikti savo siūlymus, kur kas ką nori deleguoti į komitetus. Nes ir kitos frakcijos turi tam tikrų norų, kažkas į švietimo komitetą, kažkas dar kitur ir panašiai. Mes taip pat pateiksim ir kandidatą į BFK pirmininkus ir galbūt kandidatus į narius, kadangi matyt reikės papildyti sudėtį, taip pat ir kitus komitetus pakeitimus. Ir tuo būdu paprastu Seimo nutarimu tą klausimą išspręsim. Taip, kaip numato statutas. Opozicija šiandien reiškia nepasitikėjimą Mykolui Majauskui, nors jo pasitikė. Kodėl yra toks konfūzas? Nu, taip pat jo opozicija gali atsakyti. Gal viskas yra dėl to, kad vadovauja, nu, keistokas žmogus visam šitam paradui.
Pone Mazuroni.
Ja, tai aš nelabai žinau, ką atsakyti išskyrus tai, kad galbūt dėl Mykolo Majausko tikimo ne tik darbo partijos frakcijai, bet ir visom opozicinėm frakcijom, nes jis iš tiesų būdavo vienas retų tas komiteto pirmininkas, kuris vesdavo argumentuotą ir dalykinę diskusiją komitete ir nesinaudodavo politinio buldozerio principų, neskaidydamas iniciatyvų į valdančios daugumos ar į opozicijos. Tai būdavo komitetas, kuriam svariausias diskusijos įrankis visą laiką būdavo argumentai. Ir tai, man atrodo, yra pavyzdys, kurio turi siekti ir kiti komitetai. O dėl visų kitų dalykų, tai dėl Agnės Širinskienės, opozicijos lyderė ar panašiai, tai, nu, nežinau, ką ir bekomentuoti, kažkaip toks.
Mykolas Majauskas turi planą, jūsų nuomonė, pone Mazuroni?
Aš nežinau, Mykolas Majauskas gal geriausiai.
Kaip jums atrodo, vis dėlto yra čia kažkoks, na, ar čia taip spontaniška, ar yra kažkoks planas už viso to?
Nežinau, tikrai ir nesimsiu atsakinėti už Mykolą Majauską tokių dalykų, kuriuos jis pats turbūt galėtų geriausiai atsakyti.
Pone Vyšniauskai, kaip jums šita situacija? Gali būti kažkoks paslėptas planas po viso to, kas vyksta?
Na, žinot, Mykolas Majauskas yra protingas žmogus ir net nebijoju, kad kažkokį tai planai jis turi. Dabartinis planas matomai yra irgi telkti kartu kažką tai su opozicija, bandyti pridaryti kažkokios tai žalos valdančiai daugumai ir tiek. O kur tai nuves, pamatysim. Bet faktas, kad šiandien galime Mykolą Majauską jau traktuoti kaip opozicijos dalį, aktyvę opozicijos dalį ir tiek.
Majauskas kažkaip tai komplimentų kiekvienam beveik pasisakyme kaip sakyt, nestokoja Tėvynės sąjungai, vis dėkoja ir partija, daug bendraminčių, vis dėlto kaip ta laikysena, ponė Vyšniauskai, jūsų akimis?
Na, tai be abejo, jo laikysena yra, kaip čia nežinau net pakomentuoti, tokia, kokia yra, aš nesileisčiau galbūt komentuoti jo ten kažkokių komunikacijos ypatumų, kaip ir minėjau, jis yra pakankamai sumanus ir gudrus žmogus, tačiau reikia matyti visą planą, o visas planas yra labai paprastas, tiek ir visa šita situacija, tiek ir tai, ką jis organizavo biudžeto svarstymo metu su PVM lengvatom, iš esmės destabilizuoja tiek valdančiąją koaliciją, tiek kenkia daugumai, tiek kenkia vyriausybei ir valstybei bendraja prasme, kadangi tai lemia valstybės biudžeto netikimus. Tai jis kaip viso šito reikalo organizatorius ir žmogus, kuris verčia mus vis dar apie tai diskutuoti, man atrodo, yra netinkamas dirbti biudžeto ir finansų komiteto pirmininku. Kiekvienam komitetui turi vadovauti žmogus, kuris sugeba telkti, kaip ir sakė Andrius Mazuronis, bet telkti ne tik opoziciją ir daryti visokias makles opozicijos balsais, bet pirmiausia telkti valdančią daugumą ir padėti tai pačiai vyriausybei. O pirmininkas įrodė, kad to nesugeba padaryti.
Na, komitete gana sutelktai dirbo ten ir opozicija, pozicija, ten šimtai įstatymo projektų, šiandien Mykolas Majauskas kalbėjo apie tai.
Ir kituose komitetuose yra svarstomi šimtai įvairių projektų ir teisės teisėtvarkos ir kai kuriuose kituose, čia priklauso labiau ne nuo pirmininko aktyvumo, o nuo komiteto pobūdžio ir jo srities. O man atrodo, kad yra labai svarbu, jo komitetas sugebėtų dirbti su vyriausybe. Žinote, kai pirmininkas ateina ir viceministrus bando tiesiog liepia jiems nekalbėti, liepia tik tai klausyti, išsiunčia, išvėja iš kabineto ir panašiai, visokių tokių situacijų ir aplinkybių yra buvę ir man atrodo, kad na, kolegos to tiesiog nebeapsikenčia. Tai
Lina,
to pirmininkas turi mokėti dirbti su vyriausybe, o tada be abejo ir sugebėti telkti opoziciją. Bet man atrodo, visi komitetų pirmininkai daugiau mažiau tą sugeba daryti.
Problema, ponė Mazuroni, kad nesugebėjo su vyriausybe rasti sąlyčio taškų svarbiais klausimais. Ar mokesčių?
Man labai gaila, kad Andrius Vyšniauskas tą sąvoką darbą su vyriausybe, aš taip suprantu iš jo pasisakymų, suvokė kaip aklą vyriausybės nuomonės klausimą ir vykdymą. Tuo tarpu Mykolas Majauskas, kaip aš suprantu, kiek aš girdžiu iš mūsų atstovo biudžeto finansų komitete, buvo tas, kuris ne aklai klausydavo, o keldavo klausimus, bandydavo analizuoti siūlomus sprendimus ir pagal gautus duomenis priiminėti sprendimus. Ir man atrodo, man net labai gaila, kad visa šita istorija uždeda tam tikrą tokią dar vieną dėmę politiniai sistemai ir tiems jauniems, kompetitingiems, ambicingiems, ryštingiems žmonėms, kurie galbūt galvoja kada nors apie įėjimą į politiką, kaip siunčia ženklą, kad neikite, nes čia jūs nereikalingi. Čia reikia aklų partijos ar vyriausybės nuomonės vykdytojų ar įgyvendintojų, o ne kritinio mąstymo, kritinio sveiko klausimų kelimo, kritinės diskusijos ir sprendimų. Darimo.
Taip, kągi, naujausia žinios valdantiesiems netėjus balsuoti dėl nepasitikėjimo Majausku, procedūra žlugo, jo pozicijos inicijuotas slaptą balsavimą atvyko per pusšimtis parlamentarų, norint atleisti, kaip jau čia buvo pasakyta, reikia 71 Seimo nario, nei vienas konservatorių, liberalų ir laisvės frakcijos atstovas netėjo. Lina, mūsų klausytoje paklausykim, dabar laukia savo eilės. Sveiki, Linai. Aha, ne, atrodo, kad klausytojas nesulaukė savo eilės. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Gerai, pakomentuokit, ponė Mazuronį ir ponė Vyšniauskai, tą pastarą naujieną, nei vienas liberalų laisvės frakcijos ir konservatorių narys netėjo, procedūra, kaip ir mes čia kalbėjom, žlugo.
Tai ką ir buvo galima nuspėt, ir tik vieną labai paprastą dalyką šitas visas procesas atskleidė, kad iš tikro valdantieji absoliučiai nepasitiki savo nariais ir to užtikrintumo, kaip balsavime pasielgtų vienas ar kitas valdančios daugumos atstovas, tikrai nebuvo, arba buvo įsitikinimas, kad jie balsuotų ne taip, kaip nori partijų vadovybės, todėl buvo pasirinktas vienintelis kelias, kaip kontroliuoti Seimo narius, kad jie nepabalsuotų, tai neleisti niekam ateiti į balsavimą. Tokia praktika irgi yra taikoma ne kartą, ir tai, ką jūs darot, ponas Vyšniauskis, su tokiu balsavimu, irgi yra niekas kita, kaip manipuliavimas statutu, ką jūs kaltinat opoziciją, kaltino tik, kad mes manipuliuojam, tai jūs neįimu į balsavimą, lygiai taip pat manipuliuojat statutu ir bandot įvesti griežtą kontrolę Seimo narių, kurių valia ar kurių vidiniais įsitikinimais jūs nepasitikit.
Staptelkim, tuoj ponas Vyšniauskas atsakys, Raimundas klausytojas. Raimundai, sveiki.
Sveiki.
Kaip jums šitas spektaklis paskutinės dienos visas?
Na, tai tikriausiai nelabai reikėjo kažko kito ir tikėtis, bet aš tokius, nu, iš jūsų pokalbę tokius du, tik norėčiau pastebėti dalykus, tai pirmas, Mykolas, slėpkit savo nepilnametės dukteris Majauskas tikriausiai tikėjosi nuo to tokio iškomandiravimo kaip kunigas į kitą parapiją, kad galėtų, kaip sakant, tęsti savo linksmą gyvenimą toliau. O antras dalykas, tik į darbo partiją pradeda kalbėti apie politikos švarinimą, tai toks, nu, oksimoronas šiek tiek.
Kągi, dėkui, Raimundai, už jūsų skambutį. Dėl to išsiuntimo ir dėl procedūros, ponia Vyšniauskai, galit sureaguoti.
Tai žiūrėkite, mes turėjome frakcijų šiandien pasitarimą, tai yra vienbalsė nuomonė visų frakcijos narių, nebuvo jokių abejonių ir tai nėra kažkoks tai, na, ne privertimas ar neprivertimas žmonių kažką tai daryti. Mes esame frakcija, mes sutarėme frakcijos posėdį, kaip mes balsuojame, arba nebalsuojame, arba nedalyvaujame procedūrą ir tiek. Tai yra bendrų sutarimų priimtas dalykas. Kitas dalykas, ką aš atkreipčiau dėmesį, tai kad atėjo 50 Seimo narių. Opozicija yra, man atrodo, 67 nariai. Tai 17 opozicijos kolegų, man atrodo, didelė dalis socialdemokratų, taip pat nėjo į šitą procedūrą. Kodėl to ilgas supranta jos farsą? Jos farsą. Ir 50 tai yra tas skaičius, kuris apibūdina šitos opozicijos jėgą. Opozicija yra tik tai apie 50 kolegų, kurie čia kažką tai bando daryti ir tom procedūrom manipuliuoti. Kita lygiai taip pat opozicijos dalis nedalyvauja šitam procese. Tai aš tuo ir džiaugiuosi.
Gerbiamas Andriau, ar galiu, Aurimai, galiu labai trumpai? Tai aš irgi nesudalyvau, nes čia šioje laidoje buvau ir, žinot, matant, kai valdanti dauguma išsukinėja ranką savo atstovams ir neleidžia jiem tiesiog eit balsuot, natūralu, ar ateis 67 ar 50, jokio skirtumo, galutinis rezultatas bus visiškai tas pats. Bet ką teisingai pasakė Andrius Vyšniauskas, konstatavo savo pasisakymę ir čia dėja reikia pritarti ir tas atsispindi ne viename klausime, ne tik šio klausimo sprendime, tai kad socialdemokratai šiai dienai praktiškai yra valdančios daugumos atstovai ir remia konservatorių vadovaujamą valdančią daugumą praktiškai kas antrų klausimų. Tai yra faktas.
Jeigu reiktų lažintis, Majauskas šiuos metus pabaigs kaip pirmininkas komitete, ar vis dėlto konservatoriams ir koalicijos partneriams pavyks jį atstatydinti, ponę Vyšniauską ir ponę Mazuronį? Kalėdinės lažybos.
Neliks pirmininkas.
Neliks, mano. Taip tvirtai, manot, nėra tikimybės, kad liks nei menkiausios, ar bent nedidelė yra?
Kaip ir sakiau, pirmininkų neliks. Išspręsim iki kalėdų šitą klausimą.
Ponė Mazuronį.
Aš savo asmeninių pinigų tikrai nestatyčiau už tai, kad Mykolas Majauskas liks komiteto pirmininku ir po naujųjų metų.
Kągi, dėkui už pokalbį, Andrius Mazuronis ir Andrius Vyšniauskas, Seimo nariai. Aptarėm situaciją valdantiesiems netėjus balsuoti, nepasitikėjimo Majausku procedūra Seime ką tik žlugo. Grįšim po žinių, aptarsim šią situaciją su kitais apžvalgininkais, likit su Žinių radiju. Taigi grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Valdantiesiems netėjus balsuoti, nepasitikėjimo Majausku procedūra Seime žlugo. Agnė Širinskienė, Seimo narė, viena iš iniciatyvos iniciatorių, su mumis telefonu. Sveiki.
Labai diena.
Kokios jūsų mintis po paskutinių sprendimų Seime?
Na, yra akivaizdu, kad valdantieji bijojo dalyvauti procedūroje, suprasdami, kad slaptame balsavime savo narių nesuvaldys, nes iš ties yra ir konservatorių frakcija, ir tarp kitų valdančiųjų daug žmonių palaikančių Mykolą Majauską. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, tai Seimo nutarimas dėl jo atleidimo nėra priimtas, kas reiškia, kad Mykolas Majauskas toliau dirba savo pareigose iki kitos sesijos ir nepasitikėjimo Seimas jam jau šitoje sesijoje pareikšti nebegali, nes kaip ir yra suteikęs teisę ir galimybę dirbti toliau.
Tai kovo 10 kita sesija prasideda kitais metais, bet konservatoriai kalba apie tai, kad jie peržiūrės ir perskirstys kvotas savo delegatams į ir kitos frakcijos. Andrius Vyšniauskas kalbėjo apie tai, kad gali pakeisti žmonės komitetuose ir šitai rokiruoti įvykus, turbūt pirmininką tada gal komitetas pats galės perrinkti.
Na, matote, dabar jau prasideda konservatorių manipulacijos, kažkaip sugebėti ateiti į akis pasakyti, kodėl nepasitikima posėdžių salėje jiems nepavyko, nepasisakė ne vienas frakcijos narys. Tai taip, teoriškai tikrai yra įmanoma performuoti komitetą, pašalinti visus narius arba pašalinti tuos, kurie yra nepatogus ir neteisingai balsuoja, nes kol kas komitetas turi, na, remia tiek poziciją, tiek opoziciją Mykolą Majauską. Galima ir aš matau, kad konservatoriai eisti tą situaciją, kad jie tiesiog pakeis nutarimą dėl Majausko paskirimo į komiteto narius, bet kadangi neturi balsų ir Seimas jau yra pasisakęs dėl pasitikėjimo, negalės pakeisti nutarimo dėl Majausko paskirimo į komiteto pirmininkus. Tai jie matyt nori Seimą pastatyti tokią labai keistą koaliziją, kuomet asmuo, kuris bus išbrauktas iš komiteto narių, turės dar galiojantį Seimo nutarimą dėl jo paskirimo į komiteto pirmininkus. Bet čia matyt jau yra konservatorių teisės suvokimo ir sąžiningumo klausimas, nes iš ties sąžiningiausia būtų buvę, jeigu tu tikrai nepasitiki komiteto pirmininku ir jeigu tikrai tas nepasitikėjimas toks visuotinis, kaip jie sako, tiesiog ateiti šiandien subalsuoti ir komiteto pirmininką nuimti jau dėl nepasitikėjimo, dėl tos tikrosios neva priežasties. Bet panašu, kad kadangi to nebuvo padaryta ir nebuvo įvardintas nepasitikėjimo priežastis viešai, tai na, man panašu, kad vis dėlto tikroji Majausko pervažiavimo volų problema yra kitur ir tos vidinės konkurencijos, galbūt artėjantis konservatorių pirmininko rinkimai, kada tiesiog na, buvo surastas pretekstas atsikratyti gabių, tikrai sąžiningai dirbančių konkurentų.
Na, pats Mykolas Majauskas į konfrontaciją ėjo, turbūt pasakytų ne vienas konservatorius. Ar jie neteisūs, kad pats Mykolas Majauskas, žinodamas, kuo tai baigsis, ėjo į konfliktą su savo vyriausybe ir su savo premjere ir su savo finansų ministre?
Aš suprantu, kad konservatoriams dabar norisi parodyti, kad tas PVM balsavimas yra Mykolo Majausko klausimas, bet aš tik priminsiu ir klausytojams, kad PVM pasiūlymą dar pavasario sesijoje registravo Laisvės frakcija kartu su Liberalų sąjūdžio frakcijos atskirais nariais. Tai tikrai nebuvo Mykolo Majausko pasiūlymas. Komitete jo balsas buvo vienas iš tų balsų, kurie galėjo būti prieš arba ne prieš, bet galutinį sprendimą priėmė tas pats Seimas, balsuodamas daugiau kaip 70 Seimo narių balsais už PVM lengvatą. Mykolo Majausko balsas, net jeigu tai ir būtų nedalyvavęs balsavime arba dalyvavo balsavime, jisai nebuvo lemintas tas sprendimas ir taip be Majausko būtų buvęs priimtas. Tai šiuo atveju jo labiau dar balsavo palaikydami PVM ir kitas konservatorius balsavo koalicijos partneriai. Dabar visa sankcija, ne visas volas atsisuka prieš Mykolą Majauską, o iš esmės kitas jo frakcijos narys, taip pat balsavęs, praktiškai jokių realių sankcijų nepatiria. Tai ir tas rodo, kad na, vis dėlto yra bandama sukurti tam tikrą pretekstą, kodėl Majauskui reikia atsikratyti, kai tikrosios priežastys yra kažkur matyti tik tai pačių konservatorių partijos ar frakcijos žinojimas.
Staptelkim dar, įtraukim Virgį Valentinavičių, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoją. Sveiki, Virgi.
Labą dieną.
Na, taip galima suprast, kad tikroji priežastis ne joks PVM-as, ne jokie kiti dalykai, bet va Šimonytė, ruošdamasi tapti partijos pirmininkė, šalina konkurentą, stiprų, profesionalų, ambicingą iš kelio. Nu, taip galima tarp eilučių suprast, gal tiesiai to ir nebuvo šiandien Seime pasakyta, taip kaip aš suformulavau, bet irgi kaip jums tokia versija?
Na, man tokia versija skamba nerimtai. Tai Agnė Širinskienė pati galėtų prisiminti, kiek žmonių buvo išvoluota iš valstiečių frakcijos, išskaitant ir ją pačią, dėl visokio asmeniškumo. Man atrodo, kad Majausko istorija yra visai kas kita. Tai yra šalinamas žmogus, kuris faktiškai torpedavo ir sabotavo vyriausybės finansų politiką. Ir PVM istorija yra tik tais atskira nedidelė istorija. Svarbiausias dalykas, Mykolas Majauskas prieš mokesčių reformą aiškina, kad bet koks mokesčių pakelimas yra blogis.
Ir šiandien beje pakartoja ne kartą, kad jis mano, kad nejudint mokesčių reikėtų, nepaisant to, kad čia yra didelis konfliktas, kiek suprantu, ir su Europos Sąjunga, jau mes apie jį kalbėsim, apie atstatymo atkūrimo fondą.
Taip, tai čia yra asmeninis dalykas, kad vyriausybė, kuri eina į mokesčių reformą, negali turėti biudžeto ir finansų komiteto pirmininkų žmogaus, kuris faktiškai iš anksto pasižada viską sabotuoti. Tai šitas dalykas turi būti išspręstas ir tikiu, kad jisai bus išspręstas.
Ponia Širinskienė, normalu, tokia situacija normali, kai pačios vyriausybės mokesčių politikos komitetas, kuris turi ją palaiminti tą politiką ir išvadą daryti nepalaiko.
Mes iš kolegos buvusio Kubiliaus patarėjo, matyt, kitokio komentaro ir nesitikėjau, bet iš ties žiūrint, Mykolas Majauskas 2 metus iš esmės dirbo komitete, būdamas mažumoje, ta prasme, opozicija turėjo daugumą. Ir nepaisant to, jisai tikrai sugebėjo daug vyriausybės finansinių iniciatyvų na, savo komitete priimti bendrų sutarimų, kas rodo gebėjimą rasti kompromisus tokiam sąlygom dirbant. Antra vertus, dėl mokesčių reformas, tai na, neišeina nepastebėti, kad vakar ir Laisvės frakcija, jinai labai aiškiai pasakė, kad tų pažadų vyriausybės programai šito apimtimi, kiek susiję su mokesčių didinimu, jie tikrai nežada palaikyti, nėra tų pažadų palaikymo. Ir reikėtų tada suprasti, kad bus keičiami, kaip Majauskas yra keičiamas, kuris pasisako prieš mokesčių nedidinimą, kad bus keičiami ir laisviečiai. Tai tokia atveju aš bijau, kad Ingridos Šimonytės vyriausybė po kokio mėnesio kito jau tiesiog dirbs.
Nu, supratau, bet vis dėlto, ponė Valentinavičiau, čia vat Agnė Širinskienė sako, tai kodėl tada Laisvės partijos per bortą nemeta konservatoriai, jie irgi atvirai sako, kad nepalaiko, PVM lengvatą taip pat su Mykolu Majausku stūmė, vat kaip čia taip, 2 standartai maždaug.
Laisvės partija yra koalicijos narė, bet ne biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė. Čia eina kalba apie oficialią poziciją Seimo struktūroje, kuri yra labai svarbi finansų politikai.
Nu, bet Laisvės partija irgi pagali kemša šitoj vietoj.
Ir aišku, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko požiūris į mokesčius, jisai aišku kursto ir stiprina ir laisviečių požiūrį atitinkamai į mokesčius. Ir aš pripažįstu, kad tai bus labai rimta problema. Kita vertus, ką Agnė Širinskienė sako, yra labai akivaizdu, kad Mykolas Majauskas yra opozicijos narys dabar ir jisai veikia prieš vyriausybę. Opozicija labai džiaugiasi tuo, organizuoja, kaip sakant, gynybą ir rezistenciją, išsaugoti savo naudingą komiteto pirmininką. Na, o Mykolas Majauskas, kaip matote, neturi ypatingų skrupulų atsidurti situacijai, kai jam advokatauja gerbiama Agnė Širinskienė, Dainius Kepenis, Artūras Skardžius ir kiti rinktiniai opozicijos veikėjai.
Kaip politikas Majauskas iš šitos situacijos daugiau išlošia ar pralošia, ponia Valentinavičiau, jūs kaip politikas, galbūt kaip savarankiškas politikas, jam naudinga, kas vyksta ar žalinga?
aš čia, aišku, Mykolas Majauskas pats žino, jis greičiausiai turi kažkokį planą. Ir jam dabar, taip sakant,
o koks gali būti planas, Virgi, jūsų akimis, vat koks čia gali būti planas politikui? Jūsgi iš arti pažinojot ir Mykolą, ir kitus politikus. Koks gali būti planas?
Jis sudegino tiltus su konservatoriais ir ypač veidmainiškai skamba visos jo kalbos, kaip jis dabar giria, kokia tai nuostabi partija, kiek tenais yra draugų ir panašiai ir panašiai, kai visi veiksmai liudyja priešingai. Ką Sotvarė Šemetienė rašė savo komentare, visas pastarųjų mėnesių Mykolo Majausko elgesys buvo pasiekti maksimalios žalos vyriausybės finansų politikai ir tas yra padaryta. Tai su konservatoriais yra, manau, baigta ir negrįžtamai. Čia jau joks Žygio paviljonio tipo atgailavimas matyt nebepadės, bet jam atsiveria keliai dirbti su bet kuo iš opozicijos arba su ta pačia Laisvės partija, jeigu jinai, taip sakant, keis savo planus buvimo koalicijoje. Bet šiuo metu jam pati tinkamiausia vieta yra būti pas Skvernelį arba valstiečius arba Agnės Širinskienės regionų partijos frakcijai.
Kur pasuks, ponė Širinskienė, Majausko politinis kelias jūsų akimis?
Na, matyt, jos sprendimai bus priimti ir aš tikrai tuos sprendimus nesikišu. Aš tik tai primenu, kad Seimo statutas, kurį rašė beje tas pats Jurgis Razma, sako, jog biudžeto ir finansų komitetui gali vadovauti Seimo mažumai ir atstovaujantis žmogus. Tai tiesiog matant, kaip vyriausybė neturi atramos daugeliui klausimų, tame tarpe ir Laisvės partija neberėmė jau vyriausybės mokestinių įvairių reformų, galbūt opozicijos ar mažumos atstovo vadovavimas tokiam komitetui ir leistų surasti daugiau sutarimo, nes yra akivaizdu, kad balsų reikės ieškoti mažumos gretose, kada valdantieji patys savo reformai tų balsų, kaip jau žinome, iš tiesų neturi.
Mokesčių reforma gali praeiti jūsų nuomonę pavasarį?
Matant tokią politinę konjunktūrą kaip šiandien, tikrai ne.
Aš manau, kad mokesčių reformoje jau tikrai svarbu vaidmenį gali atlikti socialdemokratai kaip atsakinga politinė partija ir mokestiniai sprendimai mokesčių didinimo kryptimi, kas yra neišvengiama ir kam labai priešinasi ir Mykolas Majauskas ir jo padrasinta Laisvės partija, tai socialdemokratam ta kryptimė yra kur kas lengviau ir natūraliau ir manau, kad kažkoks susitarimas dėl mokesčių reformos valdančių ir socialdemokratų tikrai yra įmanomas ir jau dabar reikia pradėti apie tai kalbėtis.
Kągi, dėkui Jums, Agnė Širinskienė ir Virgis Valentinavičius. Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. O dabar dar kelios akimirkos mūsų klausytojų skambučiams. Buvo užimta linija, jeigu skambinot, neprisiskambino, dabar gali tą daryti. 2-4-3-1-4-3-1, tiesioginėme eteryje kalbam apie politinę situaciją ir aišku, Mykolo Majausko Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko situacija, kaip tą situaciją vertinat ir matot jūs, kokios prognozės, ar tai normali situacija jūsų akimis, ar Mykolas Majauskas iš jos laimi, ar pralaimina, visi tie klausimai ir aspektai, kurie matau čia gana aktyviai jums kyla ir mūsų komentaruose, galit dalintis juos tiesioginiam eterį studijos telefonu. Ką rašo klausytojai, situacija panaši kaip laikais prieš panyrantis sutemas Arvidas. Bronius, tik pastebėjimas, kas tikrai nenori sudeginti tiltus konservatoriais, Virgis Valentinavičius, Arūnas, pigus politiniai žaidimai su pranskiečiu, tas pats buvo su Muntianu ir dabar su Majausku politiniai tampimais nuobodu ir tuščias reikalas. O kad Majauskas yra šališkas, manau, akivaizdu, jei jis čia puolė gelbėti didžiausias maitinimo įstaigą, su futbolu irgi labai jau įtarimai kyla Arūnui. Darius, na ir kariauja tarp savęs daugiau nieko, čia nesuprasi, ką nešalina, tik prisidirbę šalina ir puolant gerų žmonių rašo Darius, tik jeigu rašote, jeigu galit suveskit bent linksnius. Laimonas, sveiki.
Labą dieną, aš manau, kad labai per daug sureikšminta šita problema vienu žmogaus. Tarkim irgi, Majauskas prieš tai buvo savižudybių komiteto pirmininkas. Lietuva vis tiek yra jaunimas, iki 25 metų pirmauja Europos Sąjungoje pagal savižudybę.
Nu, kažkada buvo pasaulyje pirma ar antra vieta, pamenu, darydavo į laidas. Katastrofas su savižudybėm buvo prieš kokį 10-15 metų.
Ir dabar išlieka lygiai ta pati situacija. Jaunimas iki 25 metų pirmoje vietoje. Dabar jisai yra biudžeto komiteto pirmininkas. Lietuva antra nuo galo Europos Sąjungoje pagal biudžetą, taip sakant, pagal mūsų pragyvenimo lygį. Tai turbūt ne ten, turbūt problema yra, turbūt ne vienam tampuose problema yra, o turbūt bendram Seimo kokybėje.
Dabar o kas sureikšmina, sakot, per daug sureikšminama Seimo šita tema, ar opozicija, ar pozicija ją labiau šeštrina ir sureikšmina?
A, turbūt ir viena ir kita pusė šitoj sureikšmino, ir turbūt mes jiems padedam. O nekeltumėm klausimą, kodėl jie priiminėja teisės aktus, jų net neperskaitė. Per metus priimama begalė, tas pats sulyginus 600 romanų reikia perskaityti, toks yra kiekis teisės aktų. Tekstų.
Nu tai kur ten perskaitysi? Pats yra sakėt, Laimonai, kad fiziškai žmogus tiek perskaityti matyt nepajėgus, kiek priimama.
Tai mes apie kokybę labiau turėtumėm šnekėti, o ne apie vieno žmogaus buvimą vienoje ir kitoje kėdėje.
Kažkada pamenu, dariau apie Islandiją laidą, kiek jie priima teisės aktų, atrodo buvo ar 19 ar kiek skaičius per metus. Suprantat, keičiama įstatymų kiekis Lietuvoje ir Islandijoje, ten šviesmečiai skirtumai.
Ir šiandien kalbėjom su pedagogais, va buvo pasitarimas, kas blogai švietimo sistemui. Atsakė, nuolatinė kaita, nesustabdami nauji aktai, potvarkiai ir taip toliau. Tai va čia problema turbūt yra, pokyčiai po pokyčių mūsų problema.
Per daug reformų, nors žinot, spaudžia valdžia iš visų pusių, darykit reformas, kelkit kokybę. Apie švietimą, beje, gal rytoj tada dieną pakalbėsim labiau, Laimonai, ačiū jums. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norit prisijungt. Kaip jūs situaciją aplink Mykolą Majauską vertinat, ar liks, neliks komiteto pirmininkų, normalu, kad opozicija palaiko, vertas palaikymo šitas poelgis, konfliktas su konservatoriais jam atnešė daugiau naudos, daugiau žalos, kaip politikui, junkitės ir dalinkite savo mintimis. Aidas, visa šita vyriausybė, Seimas, visos partijos jau tikrai užsižaidė. Sprendžia tarpusavio santykius visų Lietuvos žmonių gerovės kaina. Gana žais, trys šauktukai, žmonės nekenčia visų politikų, kada prasidės darbas Lietuvos labui, šlikštų klausyt, gana žais. Arvidas, esu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjas ir narys, man labai gėda, ką mūsų partijos vadovybė išdarinėja, pamina demokratijos principus, leidžiasi į asmeniškumus, skaldo visuomenę ir valstybę, sako mūsų klausytojas. Arūnas, manau, kad Majauskas yra interesų konflikte, tiek su restoranais, tiek futbole, neadekvačiai suinteresuotas, sako mūsų klausytojas. Ką manot jūs apie šią situaciją, dar galit spėti vieną kitą žodį pasakyti tiesioginę meterį. Studijos telefonas yra 2-4-3-1-4-3-1. Tik priminsiu šio pusvalandžio paskutinio Seimo sprendimą valdantiesiems neatėjus balsuoti, nepasitikėjimo Majausku procedūra žlugo Seime. Na ir jo pozicijos inicijuota balsavimą atvyko per 50 parlamentarų, norint atleisti politiką dėl nepasitikėjimo komiteto pirmininko, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys. Birutė skambina. Sveiki, Birutė.
Labas.
Sveiki.
Aš pirmą kartą gyvenime skambinu į telefonus. Bet šį kartą jau šiandien neišlaikė nervai, klausantis tokio Valentinavičio.
O dėl ko čia nervai gali būti šitoj situacijoj jums?
Nu klausykit, aš ne...
Jau, Mykolui Majauskui gal nervai, mums čia gal tų nervų netardau.
Žinokit, kad aš pensininkai ir aš pastoviai klausau visas tas tokias programas. Miške. Nu ir negaliu klausytis Valentinavičiaus kalbos, arba tas kur kalbėjo Vyšniauskas. Nu, matosi, kad jis neturi ką pasakyti, verčia ant opozicijos. Nu, tegu pasižiūri laisvai. Nu, bet Laisvės partija, nu, tai, nu, be žodžių, klausykit, išduot. Patys pirmi pasiūlė šitą reiškia, nu, priimti sprendimą dėl, reiškia, nu...
PVM-o maitinimui. PVM-o,
taip. Patys priėmė, patys visi balsavo už tai, kad priklauso. reiškia, įvesti tą pataisymą. O dabar jie visi išėjo ir nebalsavo. Nu tai kas per žmonės, ar juos galima pasitikėti? Jeigu pasižiūri dabar šitie visi kiti, klausykit ir reiškia, kaip čia tau, nu kaip pasakius, nu krepždutės mes dar vadinam juos, krepždutės.
Konservatoriai?
Konservatoriai, tegu pasižiūri į Laisvės partiją, kada jie, ar jie gali su jais vieno keliu ar negali. Negaliu, klausykit, širdį šiandien užvirė visą.
Oi, klausykit, nereikia tos simpatinės sistemos perkrovų adrenalinų šitoj situacijoje, laikykitės Birutę, mes priminsiu, kalbam apie tai, kas vyksta Seime, toks mūsų darbas apžvelgti aktualijas ir priminsiu, kad pagal Seimo statutą nepavykus dėl nepasitikėjimo atleisti Seimo pareigūno tą pačią sesiją, tokia pati iniciatyva negali būti teikiama. Opozicija tikisi, kad iki naujos sesijos pavyks išlaikyti Majauską, konservatorių. Turi tikisi iki kalėdų nedaugiau. Kągi, dėkui, kad klausotės žinių radijo apie Europos pinigus, apie reformas kalbėsim jau netrukus. Po naujausių žinių kalbėsime apie tai, ar yra grėsmė Lietuvai negauti milijardų iš Europos ir kodėl ta grėsmė kyla, kokie čia Lietuvos įsipareigojimai duoti Briuseliui. Apie tai šnekėsimės po 5 minučių. Likite su žinių radiju ir netrukus grįšime.